Dobro jutro, slušajte program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Radnici Zastave prihvatili najnoviji predlog vlade o rešavanju statusa zaposlenih. Protest prekinut, radnici napustili zgradu Kragujevačke skupštine. Skupština Srbije usvojila budžet za narednu godinu. Srbija godinu završava s neprihvatljivo visokom inflacijom, gotovo najvišom u Evropi, kaže guverner Narodne banke Dejan Šoškić. Crnogorski parlament izabrao novu vladu, na čijem je čelu dosadašnji ministar financija Igor Lukšić. U centru Atine jutros eksplodirala bomba. Oštećene dve zgrade i nekoliko automobila, ali nema povređenih. Vreme danas sunčano, ali hladno, temperatura od minus 5 do plus 2 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Prvi rezultati istrage požara u Čačanskoj slobodi pokazali da je uzrok ljudski faktor, kaže potpukovnik Miroslav Đorđević iz Inspektorata odbrane.
To je potvrđeno i eksperimentom. Znači da je prilikom kirnenovanja granate i odlaganja u legu došlo do udara u paljač.
Na graničnom prelazu Bajakovo u kancelariji zajedno sede i rade policajci iz Srbije i Hrvatske. S prvom smenom razgovarao je moj kolega Zoran Glavonjić.
Kako vam je ovdje s kolegom? Evo, danas ste se upoznali praktično.
Pa s kolegom je za sada sve u redu, dobro funkcioniše, dočekao me za pohvalu, znači da sad nemam na čega da se žalim.
Hoćete dobro sarađivati?
Ja nadam da hoćemo.
Podsjetit ćemo se na lidera Demohrišćanske stranke Srbije, Vladana Batića, koji je preminuo nakon duge i teške bolesti. Govori njegov politički saradnik, glumac Branislav Lečić.
Mislim da će nam faliti jedan takav čovjek, jedan takav političar i pravnik koji je bio u stanju da ono što misli i ono što smatra pravdom da izbori kroz političke strukture, a i sa svojom zaista besprekornom ličnošću.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Radnici fabrike Zastava automobili prekinuli su protest i prihvatili najnoviji predlog Ministarstva ekonomije o rešavanju statusa oko 1600 zaposlenih. Radnici su napustili prostorije Skupštine grada Kragujevca nakon odluke samostalnog sindikata da prihvati ponuđeni socijalni program. Radnici Zastave prethodno su odbili izmenjen predlog ministarstva i radikalizovali protest kada je 100 radnika ušlo u Skupštinu grada. Opširnije o postignutom dogovoru slušajte nakon vesti. A Skupština Srbije usvojila je u načelu budžet Srbije za narednu godinu koji predviđa budžetski deficit od 120,5 milijardi dinara. Za budžet glasalo je 128 poslanika. Šta o budžetu kažu pozicije i opozicija kao i ekonomisti, čućete u tematskom delu emisije. A guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić ocenio je da je inflacija u Srbiji krajem ove godine neprihvatljivo visoka, među najvišima u Evropi. Šoškić je za Ekonomist najavio da bi u 2011. politika obaveznih rezervi banaka mogla da bude restriktivnija kako bi se inflacija vratila u predviđene okvire od 4,5 plus minus 1,5%. Dinar je ojačao prema evru za 0,23%, tako da je zvanični srednji kurs 105,64 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević ocenila je da je do oktobra, kada Evropska komisija piše najznačajniji godišnji izveštaj, direktno vezan za dobijanje statusa kandidata, moguće otkloniti sve nedostatke u državi. Ona je za B92 objasnila da su to suštinske reforme koje će promijeniti način funkcionisanja vlasti i način funkcionisanja društva u Srbiji. Ambasador Izraela u Srbiji Artur Kol pozdravio je dogovor o poravnanju koji su postigli vlada Srbije i izraelska kompanija ImageSat, saopštila je izraelska ambasada u Beogradu. Navodi se da sporazum pokazuje da su obe strane iskazale dobru volju i da bi trebalo dodatno da ojača inače čvrste odnose i saradnju između zemalja. Glavni pregovarač vlade Srbije u aferi Satelit, Borislav Stefanović, izjavio je da je vlada sa izraelskom kompanijom ImageSat postigla dogovor o poravnanju, prema kojem će toj kompaniji do kraja februara biti isplaćeno 27,85 miliona evra umjesto prvobitno predviđenih 40. A lider Socijalističke partije Srbije i ministar policije Ivica Dačić izjavio je da očekuje da se u prvim mjesecima 2011. reši da li će biti rekonstrukcija vlade, ali da još nisu poznati kriterijumi po kojima bi se ona sprovela. Prelazimo na vesti iz regiona. Skupština Crne Gore izabrala je novu vladu na čijem je čelu dosadašnji potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić. U Lukšićevom kabinetu je 5 novih od ukupno 17 članova vlade. Nova vlada izabrana je nakon ostavke dosadašnjeg premijera Mila Đukanovića. O ovoj temi opširnije slušajte posle vesti. A Hrvatski sabor je većinom glasova potvrdio nove članove vlade koje je predložila premijerka Jadranka Kosor nakon što je smenila četvoro ministara. U početku vanredne sednice na kojoj se glasalo o povjerenju novim ministrima i potpredsjednicima vlade, Kosor je poručila da su novi članovi vlade nova snaga, mogućnost i znanje za projekte koji su pred Hrvatskom u narednoj godini. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su Pavla Gajića, koji je osumnjičen za ratne zločine nad ratnim zarobljenicima, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Gajić se tereti da je kao pripadnik vojne policije drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske na području Bihać lično učestvovao u ubijanju jednog muškarca bošnjačke nacionalnosti. A švedske vlasti saopštile su da je njihova policija uhapsila muškarca osumnjičenog za učešće u ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine. Za sada se samo zna da je u pitanju švedski državljanin koji u toj zemlji živi od prošle godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon regiona prelazimo na vesti iz sveta. Ispred zgrade suda u centru Atine jutros je eksplodirala bomba, javljaju agencije. U eksploziji nema žrtava. Policija je evakuisala zonu oko suda nakon što su lokalni mediji primili upozorenje o postavljenoj bombi. Od detonacije oštećeni su prozori na okolnim zgradama i vozila ispred suda. Do sada niko nije preuzeo odgovornost za eksploziju. A u napadu pakistanske vojske iz helikoptera na severozapadu Pakistana ubijeno je najmanje 20 osumnjičenih ekstremista, saopštili su lokalni zvaničnici. Vojska je izvela akciju u plemenskoj oblasti Kuram nakon dojave o okupljanju pobunjenika. Protiv 7 opozicionih kandidata na nedavnim izborima za predsjednika, vlasti Belorusije podigle su optužnice zbog organizovanja postizbornih demonstracija. Advokati optuženih opozicionara saopštili su da njihovim klijentima prete kazne do 15 godina zatvora. U Belorusiji su 19. decembra održani predsjednički izbori, posle kojih je došlo do masovnih protesta u Minsku zbog sumnje o prevari u korist predsjednika Aleksandra Lukašenka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije govorimo o prvim rezultatima istrage požara u Čačanskoj slobodi, koji su pokazali da je uzrok ljudski faktor. To je saopštio potpukovnik Miroslav Đorđević iz Inspektorata odbrane. Detalje prenosi Vladimir Nikitović.
To je potvrđeno i eksperimentom. Znači da je prilikom kidnevanja granate i odlaganja u legu došlo do udara u upaljač. Prilikom udara u upaljač nije upaljač delovao, nego traser. Traser je počeo da gori, ljudi su se zbunili, počeli da gase ili nisu uspjeli da ugase. Normalno, na vreme su se evakuisali. Posle tih 10-15 minuta kad je počelo paljenje, prenalo se na ostale, znači, proizvode.
Ogorčeni radnici s druge strane ističu da nije ni čudo što je ljudski faktor uzročnik požara i eksplozije, ako se ima u vidu da zaposleni u pogonu pirotehnike već 3 mjeseca rade 12 i više sati bez dana pauze, a da im je pre nesreće rečeno da će tako ubitačnim tempom nastaviti do 8. januara.
Mi smo njih upozoravali, to mjesecima se radi bez dana pauze. 3 mjeseca mi radimo bez dana pauze i subote i nedelje i sve praznike verske i sve što je...
Da je trebalo do 8. januara raditi bez pauze.
Yes. Istina je, naredba je bila da se rade svi vikendi, svi praznici da se radi bez pauze. prevoze.
Radnici smatraju da je pravo čudo što su izvukli žive glave, jer je, kako ističu, bezbednost zaposlenih u pogonima gde se rukuje zapaljivim materijima ispod svih standarda. Oni tvrde da je u odeljenju laboracije bilo znatno više municije nego što je to dozvoljeno procedurama o bezbednosti na radu.
Verujte da je bilo municije 100 puta više nego što je dozvoljeno.
Predsednik Samostalnog sindikata Slobode Dragan Jekić ističe da je rukovodstvo fabrike u više navrata upozoravano da se određene sigurnosne procedure ne poštuju u potpunosti. On posebno apostrofira umor radnika kao jedan od nedopustivih faktora pri radu sa pirotehničkim sredstvima.
Oni ako su umorni moraju da po opštim pirotehničkim propisima da se jave neposrednom rukovodijecu, da ne mogu i nisu sposobni da rade, ili ako u takvom stanju rade, oni ugrožavaju bezbednost ostalih radnika, tako da onaj ko se nije osjećao sposobnim na taj način je mogao da ostvari da ne radi. Straha da će trpati konsekvence, oni su prebegavali i radili.
Radnike koji su samo spletom srećnih okolnosti preživali nesreći od pre 3 dana, posebno su iziritirale izjave pojedinih zvaničnika da je prilikom požara i eksplozije u vazduh otišao magacin gotove robe, a ne proizvodni pogon za finiširanje artiljerijske municije.
Mi da smo trebali, da smo svi izginuli, nas to koliko je bilo, nisu ni rekli da je to objekat bio, nego su rekli da je magacin, treba da ih je sramota. Niko nas nije pozvao ni od šefa, ni poslovođe, niko nije pozvao ljude da pita da li smo živi, gde smo, šta smo. Sram ih bilo. Nemam šta da izgubim, izgubila sam radno mesto u civilnom, prešla sam gore da bi nas ucenjivali, civili i ugovorci moraju da rade. Eto zašto smo radili, za bednih 30.000 smo radili po 200 sati preko vremena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Iz Čačka idemo u Kragujevac, gde su radnici fabrike Zastava automobili sinoć prekinuli protest nakon što su odlučili da prihvate izmenjeni predlog Ministarstva ekonomije o rešavanju statusa oko 1600 zaposlenih koji nisu dobili posao u kompaniji Fiat Automobili Srbija. Nakon odluke gradskog odbora Samostalnog sindikata da prihvate ponuđeni socijalni program, oko 100 štrekača napustilo je prostorije Skupštine grada Kragujevca i otišlo svojim kućama, izveštava Branko Vučković.
Zamenik predsednika Samostalnog sindikata Zoran Marković rekao je Radiju Slobodna Evropa da je gradski odbor sindikata u dogovoru sa radnicima naknadno odlučio da prihvati ponudu jer je ocenjeno da je ona povoljna za većinu prekobrojnih radnika.
Odlukom odbora Samostalnog sindikata za automobili prihvaćen je predlog Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja sa ovim izmenama da svi radnici koji su opredele za prekvalifikaciju, do obuku, trening i ostalo, bit će znači 24 meseca na nacionalnoj službi, primaće 22.000 dinara za prvi 12 i 19.000 dinara za drugi 12 meseci.
U Zastavi će od 4. januara ostati samo 70 radnika, dok će njih 910 biti na tržištu rada, gde će dobiti mogućnost prekvalifikacije za zanimanja koja su potrebna Fiatovim kooperantima. Prema sporazumu, oko 500 radnika kojima je ostalo 5 ili manje godina do penzionisanja takođe odlaze na tržište rada, s tim što će njihova mesečna nadoknada biti umanjena za 7.000 dinara, jer oni neće koristiti mogućnost prekvalifikacije. Pored toga, prema Markovićevim navodima, svim radnicima koji će biti na tržištu rada, u naredne 2 godine bit će uplaćivani doprinosi za zdravstveno i penzijsko osiguranje, a njihova deca će imati prednost prilikom zapošljavanja kod Fijata i njegovih kooperanata.
Tako da se nadamo da će sve ovo na kraju se završiti dobro i za sindikalci i radnike, i bez obzira što ovo je najbolji socijalni program trenutno u Srbiji, ne bismo želi da bilo ko u Srbiji više dobije ni bolji ni gori socijalni program, da se uposle svi oni koji su do sada otpušteni, svi ovi mladi armija nezaposleni da nađe svoje uhlebljenje i svoj posao u bilo kojoj firmi.
Prema nezvaničnim informacijama, odluci o prihvatanju ponude i prekidu štrajka prethodila je žučna rasprava na sednici gradskog odbora Samostalnog sindikata, tokom koje je pozvalo predsedniku fabričkog sindikata Zoranu Mihajloviću. On je hospitalizovan u koronarnoj jedinici interne klinike i njegovo zdravstveno stanje je stabilno. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u vestima, parlament je usvojio budžet za narednu godinu, kojim se predviđa deficit od 120,5 milijardi dinara. Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju, Nada Kolundžija, ocenila je da je usvojeni budžet jedini mogući u trenutnoj ekonomskoj situaciji.
Kako punite budžet zavisi i kako ćete ga raspoređivati i kako ćete trošiti, kako ćete umanjiti socijalne pritiske na kategorije stanovništva koje su najugroženije i kako ćete omogućiti da građani s druge strane imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, adekvatno obrazovanje, da studenti imaju stipendije i stimulacije.
Balint Pastor, šef poslaničke grupe manjina koja je podržala budžet, ipak ga je nazvao katastrofalnim.
Budžet je katastrofalan zbog toga što je privredna situacija takva. Ne može da bude budžet dobar kada je privredna situacija takva kakva jeste, a privredna situacija ne može biti drugačija dok politički vrh odlaže kontinuirano donošenje najznačajnijih političkih odluka.
Zamerke na usvojeni budžet imaju i Rade Obradović iz DSS-a i radikal Aleksandar Martinović.
Problem je u stvari što ova koalicija očigledno nema nikakvu politiku i kada čujete izjave različitih stranaka koje su u toj koaliciji, očigledno da je ovaj budžet stvar kompromisa, a ako budžet pravite kao isključivo kao stvar kompromisa, onda je to dokaz da u stvari vlada nema politiku, a kad nemate politiku, onda je to sve što sledi stvar slučajnosti.
Skupa država, ali država koja malo radi u interesu građana, otprilike to je formula na kojoj se zasniva budžet za 2011.
A prema usvojenom budžetu nisu blagonaklonjeni ekonomisti. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište ocenjuje da on ne počiva na realnim osnovama.
Ovo je budžet kontinuiteta guranja glave u pesak i nuđenja čarobnih štapića umjesto realnih solucija. Jednostavno u situaciji kada je naša privreda u katastrofalnom stanju, da mi povećavamo budžet, a pare za finansiranje budžeta neće pasti s neba. Pašće do duše delom od prodaje Telekoma, ali bojim se da jednostavno se ne koristi idealna prilika kada imate krizu da se proba smanjiti učešće budžeta u društvenom proizvodu i dati podsticaj privrede da se razvija. Ovako propuštamo jednu priliku koja je bila dosta velika i idemo ka godinama stagnacije ako ovo uradimo.
Čuli ste Aleksandra Stevanovića iz Centra za slobodno tržište.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Radnici Zastave prihvatili najnoviji predlog vlade o rešavanju statusa zaposlenih. Protest prekinut, radnici napustili zgradu Kragujevačke skupštine. Skupština Srbije usvojila budžet za narednu godinu. Srbija godinu završava s neprihvatljivo visokom inflacijom, gotovo najvišom u Evropi, kaže guverner Narodne banke Dejan Šoškić. Crnogorski parlament izabrao novu vladu, na čijem je čelu dosadašnji ministar financija Igor Lukšić. U centru Antine jutros eksplodirala bomba, oštećene dve zgrade i nekoliko automobila, ali nije bilo povređenih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedna priča o regionalnoj saradnji. Ministri policija Srbije i Hrvatske Ivica Dačić i Tomislav Karamarko potpisali su na graničnom prelazu Batrovci-Bajakovo protokol o osnivanju zajedničke kontaktne službe. U praksi to će značiti da srpski i hrvatski policajci sede u istoj kancelariji na hrvatskoj strani granice i razmenjuju važne informacije, izveštava Zoran Glavanić.
Zajednička kontaktna služba policija Srbije i Hrvatske nalazi se u jednoj od službenih prostorija hrvatskog graničnog prelaza Bajakovo. Počeće da radi za mjesec dana, a u punom operativnom pogonu bit će za godinu dana. Rad te kancelarije u kojoj će se preko kompjuterskog sistema razmenjivati najznačajnije informacije za policiju na granici, ali i za borbu protiv kriminala uopšte, naglašen je kao jedan od prioriteta na sastanku koji su najviša rukovodstva dve policije održala na Bajakovu nakon veoma srdačnog dočeka delegacije MUP-a Srbije uz obostrano ljubljenje i grljenje. Tomislav Karamarko, ministar unutrašnjih poslova Hrvatske, rekao je da je osnivanje tog centra kruna izuzetne dvogodišnje saradnje policija Srbije i Hrvatske.
Pa tome, ja mogu ovu našu suradnju oceniti doista samo sa najvišim ocjenom. Ona je kvalitetna, ona se razvija postupno, ona nije pretenciozna. Mi dakle ne baratamo ni velikim mislima, ni velikim riječima. Mi samo govorimo o konkretnoj policijskoj suradnji koja može biti samo korist i dobrobit građana i Republike Srbije i Republike Hrvatske.
Obe strane istakle su da su za saradnju nedavno dobile najviše pohvale od vrha Interpola. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je da je u obostranom interesu zajednička borba protiv kriminala i terorizma i dodao da je kooperacija Hrvatske i Srbije za primjer.
Mnoge su inicijative koje smo pokrenuli bile nevjerovatne i za naše kolege iz regiona.
A danas kada se mogu i oni uveriti da nešto od toga o čemu smo govorili i radimo, a to znači da konkretno sprovodimo, sada su i mnoge države i mnoge naše kolege iz regiona zainteresovane da zajedno sa nama učestvuju u ovim projektima.
U sedištu kontaktne službe na Bajakovu nalaze se računari preko kojih se pristupa policijskim sistemima Srbije i Hrvatske. Oliver Grbić, glavni ravnatelj Hrvatske policije, kaže da će to omogućiti daleko efikasniji rad u više oblasti.
Dakle, naglasak će svakako biti na krijumčarenju oružja, krijumčarenju roba, visokotarifnih roba, nezakonitih migracija i naravno isto tako prikupljat će se, analizirati i razmjenjivati sve korisne informacije onim kriminalnim grupacijama koje djeluju i na području Srbije i Hrvatske i na području zemalja u regiji.
Milorad Veljović, direktor policije Srbije, rekao je da su dogovoreni budući prioriteti zajedničkog rada.
Ali ono što je bitno, sljedeća godina kroz naš zajednički rad mora biti još jača i konkretnija vezana za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Trenutno u kontaktnoj službi 24 sata dnevno sedi po jedan policijski službenik Srbije i Hrvatske. Tu preko računara za samo 10 minuta mogu da razmene potrebnu informaciju. Za istim stolom zatekli smo Marčetu Zorana iz MUP-a Srbije i Tomislava Senjana iz MUP-a Hrvatske, koji su nam opisali prvi zajednički radni dan.
Kako vam je ovdje s kolegom? Evo, danas ste se upoznali praktično.
Pa s kolegom je sada sve u redu, dobro funkcioniše, dočekao me za pohvalu, znači da sad nemam na čega da se žalim.
Mm-hmm. Hoćete dobro sarađivati?
Ja nadam da hoćemo. Naravno da se znanje razlikuje i samim tim doprineće do bolje funkcionisanja ove kancelarije i samim tim poslova.
Kako vam se čini uniforma srpskog policajca i hrvatskog policajca u istoj kancelariji?
Pa zanimljivo, zanimljivo.
Posao policajca je svugdje jednak u svijetu, a isto tako i naši poslovi se ništa puno ne razlikuju. Mi smo se ranije čuli preko telefona. Upoznali smo se preko telefona, a do skora i osobno.
Jel imate puno posla?
Ima, mogu reći ima, posla ima.
Imate vremena, popijete kafu?
Pa nađu se i za to, za vrijeme pauze, normalno.
Preko graničnog prelaza Bajakovo-Batrovci godišnje pređe 6 miliona ljudi i jedan je od najznačajnijih u obe zemlje. Obe strane kažu da sarađuju odlično, a u prilog tome u šali pominju i slučaj Mačka Žuće, ljubimca hrvatskih policijskih službenika na Bajakovu. Kamionđije i vozači autobusa iz Srbije koji su ga ranije upoznali, redovno mu u prolazu donose hranu i slatkiše. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Sledi politička priča iz regiona. Crnogorski parlament je većinom glasova izabrao novu vladu, na čijem je čelu Igor Lukšić. To je inače 39. vlada Crne Gore, a broji 15 ministarstava i dva potpredsjednička mesta. U odnosu na prethodnu vladu Mila Đukanovića u ovoj se našlo petoro novih ministara. O tome izveštava Srđan Janković.
Glasalo je 73 poslanika, 46 za, 25 protiv, 2 uzdržana, konstatuje da je Crna Gora dobila 39. vladu na čelu sa predsjednikom vlade Igorom Lukšićem.
Nakon dvodnevne rasprave, crnogorski parlament je usvojio program i novi sastav vlade koji je predložio Igor Lukšić, koji je postao novi premijer. I drugog dana rasprave opozicija izrazila rezervu o tome da li će Igor Lukšić imati snage da samostalno djeluje bez miješanja dojučerašnjeg premijera i lidera vladajuće koalicije Mila Đukanovića. Također, prema mišljenju dijela opozicije, Igor Lukšić ima dobru priliku da se izbori protiv organizovanog kriminala. Andrija Mandić, predsjednik Nove srpske demokratije, ponudio pomoć Lukšiću u toj borbi.
Postoji i organizovani kriminal, ali organizovani kriminal preseljen na periferiju. Jedino u današnjoj Crnoj Gori i onoj od prije nekoliko godina, posebno u Crnoj Gori iz vremena tranzicije, sve se to skrcalo u centar, sve je to krenulo put vlade i krenuli su da prave prijateljstva i najvažnije im je bilo da nekako dođu do onih koji donose odluke u ime svih nas. Ova vlada će donositi odluke u ime svih nas. Zato vas pozivam i ohrabrujem da te odluke budu u saglasnosti sa našom istorijom, da budu u saglasnosti sa tradicionalnim vrijednostima, imat ćete i podršku u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Na drugoj strani, partije vladajuće koalicije su dale punu podršku novoj vladi Igoru Lukšiću, ocjenjujući da će ta vlada biti uspješna kako na ekonomskom, tako i na političkom planu. Obraćajući se poslanicima na kraju rasprave, Lukšić je odbacio tvrdnje opozicije da bi mogao da bude politička žrtva njegovog prethodnika.
Ja smatram da ću sa mjesta predsjednika vlade raditi ono za što vjerujem da je dobro
za građane Crne Gore, raditi ono za što mislim da je dobro za Crnu Goru i to raditi i predlagati odluke i donositi odluke čak i onda kada mislim da možda ne postoji većina građana koja tu odluku u tom trenutku razumije ili u potpunosti je prihvata. Razmišljam o onome što je moja uloga, onda ja ni na koji način ne mogu biti žrtvovan. Trajao moj mandat 5 dana, 2 godine ili 6 godina, on će biti u funkciji onoga što vjerujem da je dobro za državu Crnu Goru, što vjerujem da je dobro za građane Crne Gore.
Ovo je 39. sastav crnogorske vlade. U prethodnih 20 godina 5 puta je Milo Đukanović bio premijer, a podnio je ostavku prošle sedmice da bi, kako je govorio, odgovornost prepustio mlađim kadrovima. Nova crnogorska vlada će imati 15 ministara i 2 potpredsjednika. 5 je novih ličnosti u vladi, među kojima su široj javnosti poznatiji Duško Marković, koji je do prije 6 mjeseci bio direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, koji će biti potpredsjednik vlade i ministar pravde, Tarzan Milošević, gradonačelnik Bijelog Polja, sada imenovan za ministra poljoprivrede, i Predrag Sekulić, ministar turizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mnogobrojne ličnosti iz političkog života Srbije oglasile su se i izrazile svoje žaljenje povodom smrti Vladana Batića. Kakav je trag ostavio na političkoj sceni Srbije i kako će biti upamćen, slušamo od Želimira Bojevića.
Poslanici Skupštine Srbije minutom ćutanja oprostili su se od svog kolege i predsjednika Demohrišćanske stranke Srbije Vladana Batića.
Idemo poštu Vladanu Batiću.
Vladan Batić se prvi put politički angažovao 1990. godine kada je osnovana Demokratska stranka. Bio je član glavnog i izvršnog odbora i prvi predsjednik Beogradskog odbora stranke. Demokratsku stranku je napustio 1992. zbog njenog nepristupanja Demokratskom pokretu Srbije i sa grupom istomišljenika učestvovao je u osnivanju Demokratske stranke Srbije. U februaru 1997. godine Batić je isključen iz Demokratske stranke Srbije i u maju te godine osniva Demohrišćansku stranku Srbije. Na septembarskim izborima 2000. godine izabran je za saveznog poslanika u Veću građana, a u januaru naredne godine imenovan je za republičkog ministra pravde. Batićev politički saradnik, glumac Branislav Lečić, rekao je da će ga se sećati kao poštenog i vrednog čoveka.
Mislim da će nam faliti jedan takav čovek, jedan takav političar i pravnik koji je bio u stanju da ono što misli i ono što smatra pravdom da izbori kroz političke strukture, a i sa svojom zaista besprekornom ličnošću.
Predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović kaže da se Vladan Batić hrabro i odlučno borio sa dosta teških i nerešivih situacija.
On će ostati zapažen istovremeno i kao snažna javna ličnost koja se borila protiv pojava korupcije, nepravdi, branio je dosta teške nerešive slučajeve sa velikom hrabrošću i odgovornošću. Borio se istovremeno veoma hrabro i sa jednom opakom bolešću i uspeo je da na jedan način neobičan ostavi poruku i ostalim ljudima da se bore do posljednjeg časa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Mirko Cvetković uputili su telegrame saučešće porodici partiji preminulog lidera Demohrišćanske stranke Srbije Vladana Batića. Tadić je naveo da je izuzetno cenio Batića, koji je, kako dodaje, bio njegov politički saborac i dugogodišnji prijatelj. Premijer Cvetković ocenio da je Batić iza sebe ostavio značajan trag u demokratskom životu Srbije.
Vladan Batić bit će sahranjen sutra na groblju u rodnom Obrenovcu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Radnici Zastave prihvatili najnoviji predlog vlade o rješavanju statusa zaposlenih. Protest prekinut, radnici napustili zgradu Kragujevačke skupštine. Skupština Srbije usvojila budžet za narednu godinu. Srbija godinu završava s neprihvatljivo visokom inflacijom, gotovo najvišom u Europi, kaže guverner Narodne banke Dejan Šoškić. Crnogorski parlament izabrao novu vladu, na čijem je čelu dosadašnji ministar financija Igor Lukšić. U centru Atine jutros eksplodirala bomba, oštećene 2 zgrade i nekoliko automobila, ali nije bilo povređenih. Vreme do kraja dana sunčano ali hladno, s temperaturom od minus 5 do 2 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija potražite na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.